Ons kan saam lees uit Lukas 11 en Efesiërs 6. Ek gaan eintlik oor twee dinge gelyk praat, maar die twee dinge het ook veel met mekaar te doen. Ek wil graag met u praat dan oor hoe om deur te bid, maar dan ook so in 'n mate ook bietjie toegepas op geestelike werk, hoe om deur te bid vir 'n werk van die Here wat ons moet gaan doen of vir herlewing in die gemeente, how to prevail in prayer, how to conquer in prayer. En kom ons lees uit Lukas 11. In Lukas 11 vanaf vers 1 tot vers 8 gaan dit oor die disippels wat in vers 1 lees ons vir Jesus gevra het, leer ons om te bid, Here. Leer ons bid soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En dan leer Christus vir hulle die Onse Vader. En dan kry ons die verhaal van die vriend wat een vriend kry wat brood nodig het, maar hy het hy nie brood om vir hom te gee nie. En dan gaan hy na sy ander vriend in die middel van die nag en pla hom letterlik. Oh, en vra vir hom brood om vir sy vriend te gee. En dan is vers 9. Ek sê vir julle, bid of vra, letterlik in die Grieks, versoek, en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind, kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid of vra, ontvang, elkeen wat soek, vind, of verkry, en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Is daar 'n pa onder julle wat, as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee, in plaas van die vis, of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skerpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? En dan die bekende deel oor die wapenrusting, Efesiërs 6, vanaf vers 10. Word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Dis die eerste geheim. Word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting aan, God julle gee, sodat julle staande kan bly, of op julle pos kan bly staan, sê ons nuwe vertaling. Ondanks die listige aanslaa, letterlik die metodes, of die Griekse woord, wat beteken metodes, van die duivel. Want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar, dan staan daar letterlik teen die argas, die heersers, regeerders, die exousias, die autoriteite, die kosmo, kratoras, die wereldmagte, en dan die bose geeste in die lig. Die bose geeste in die lig. Vers 12 sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Goed, ons die geestelike stryd in gebed, hoe om deur te bid, en dan ook die geestelike stryd wat daar vir ons en ook vir u voorlê in die gebed. Die Here Jesus sê in Lukas 9 vers 11, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. En dan stel hy dit in vers 10 as 'n geestelike wet, as hy sê, want vir die wat bid, want die wat bid sal ontvang, die wat soek sal vind, en die wat klop vir hulle sal oopgemaak word. In die Griekse taal staan dit in groeiende intensiteit en in aanhoudende tyd. Nee, jy moet aanhou met bid. Anders klink dit, en dis dikwels die misverstand by die vertalings, dan klink dit, jy moet maar net bid en jy gaan kry, vinnig. Maar dit is 'n proses wat hier uitgebeeld word deur die woorde van Jesus, bid of vra, letterlik versoek, bring jou versoek. Stel dit vir die Here. Soek. Nou, in Namibië het ons soms gaan jag, dan skiet ons 'n gemsbok, maar dan kwes ons hom net. En dan hardloop hy weg, en dan loop ons op die spoor, die bloedspoor, totdat ons hom kry, die hele dag. Soms 2 dae, soms 3 dae. Dit is wat die woordjie soek hier beteken, dat jy jou hart daarop rig spesifiek, te soek tot jy vind. Jy hou aan. En klop en vir jou sal oopgemaak word, ook in 'n sterk, dis 'n sterk uitdrukking in die Griekse taal, wat sê, jy moet klop totdat jou kneukels stikkend is. Dis eintlik, dis nie net saggies klop nie. Dit is aanhou en klop en klop en klop en 'n harder klop, totdat, dit is die gedagte, daar vir jou oopgemaak word. In Jesaja 62, lees ons in verse 1 tot 6, dat die Here het wagters op die mure uitgesit, wat moet bid, en God herinner aan sy beloftes, en 2 of 3 keer staan daar, totdat, herinner die Here aan sy beloftes, totdat God Jerusalem sy eer herstel. En dis die geheim van deurbid, en mens kan so miskien baie daaroor sê, maar dis eintlik ook al wat jy daaroor kan sê, dit is volhard totdat jy 'n antwoord kry. En ek wil maar graag voorbeelde noem om dit te staaf ook, maar ek vind dit net dat Christene oor die algemeen veel lui is om sake deur te bid. Hulle sal liever later na die dominee gaan sê, bid vir my. Wat wil die Here hê moet ek doen, dominee? Daar is 'n geestelike leier in Amerika, hy is heel sterk leier. En 'n man ver uit 'n ander land vlieg na Amerika en kom by hom en sê vir hom, die Here het gesê ek moet na jou toe kom, dat jy vir my moet sê wat die Here vir my wil sê. Verstaan jy? Hy het na Amerika toe gevlieg teen groot kostes om vir daardie man te gaan vra, 'n baie gesonde Bybelse leraar in Amerika, sê, jy moet vir my sê wat God vir my wil sê. Die man was baie wys, veel wys. Hy sê, ja, ek het vir jou 'n boodskap van die Here. Jy weet, eerste van mense mos so vreeslik, hey, jy moet luister na mense wat vir hulle profeteer, en weet nie, by julle nie, daar by ons is, almal wil nou profeteer, en die helfte van die goed kom uit, die helfte kom nie uit nie. Deuteronomium 18 sê, as iemand iets profeteer, en dit kom nie uit nie, is hy 'n valse profeet. As ons dit vir hulle sê, dan sê hulle, ja, maar ons oefen nog net 'n bietjie. Maar hy kom toe by die predikant in Amerika, en dit kos hom veel om daar te wees, veel moeite, en nou sit hy daar. Jy moet vir my sê wat God vir jou sê. En die predikant snap, en hy sê vir die man, ja, ek het vir jou 'n boodskap van die Here. Die Here sê, gaan terug na jou eie land en gaan hoor self wat God vir jou wil sê. Ons is dikwels te lui om selfs deur te bid, om na God toe te gaan. Waarom? Want die Here is onsigbaar. En Jesus het gesê, ek het dit vandag ook genoem in Matteus 6 vers 6, gaan nie jou binnenkamer, sluit jou deur, bid jou Vader wat in die verborgene is en hy sal dit nie openbaar uitbetaal. Met ander woorde, ons moet ook soms tyd met die Here alleen maak. Sake met die Here deurbid. En daar is, mens kan dit sien hier, 3 fases in deurbid. En die eerste fase is die fase waar jy jou versoek stel, wat jy vir die Here sê en vra wat jy verlang. Die tweede fase is wanneer jy begin ernstiger bid en besef, maar die Here antwoord my nie, maar ek gaan ook nie die Here los nie. Ek gaan aanhou. En jy vra herhaaldelik, en jy begin met die Here in 'n gesprek. En dan die derde fase is waar jy deurbid, deurgaan. Ons kry dieselfde 4 gedagtes, Miskien een bietjie anders, maar min of meer diezelfde. In Filippense 4 vanaf vers 6. Vers 6 en vers 7, daar staan, wees oor niks bezorg nie. Is dit moontlik? Ja. Wel, Paulus sê so, wees oor niks bezorg nie, maar maak in alles, dis die geheim, maak in alles, julle versoeke, dis in ons Bybel vertaal met begeerlikhede, begeertes, en ek denk by julle ook, maar ek denk nie, dis reg nie. Volgens die Grieks lyk dit vir my, moet dit vertaal wees met nie begeerte nie, maar versoek, en daar is nogal een klein verskil. Jy moet jou versoek bekend maak, net soos in Lukas 11, maak dit bekend by die Here met gebed en smeking en danksegging. En, wanneer die danksegging kom, wanneer jy deur gebid het, dan begin jy dankie te sê, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle gedagtes bewaar in Christus Jesus. Die waghou, bewaak. Dit is my een van die wonderlikste tekste in die Bybel, ek kan daaroor so opgewonde raak. Want daar staan, dat as jy deur gebid het oor een saak, dan vul Godse vrede jou, en daar die vrede beskerm jou gedagtes en jou hart. Weer een tekst wat vir ons leer, dat hoe centraal staan die leiding van die Heilige Gees ook, of hoe centraal staan jou hart en jou gedagtes en die leiding van die Heilige Gees. En dat die Heilige Gees vir jou vrede gee, jou hart en jou gedagtes bewaar en beskerm. Een vrede wat alle verstand te boven gaan. Dit is een vrede wat van God afkom. En dikwels, ach hoe dikwels lei ons smarte, sê ons het een lied, wat een vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan, wat een voorreg om gedurig tot Gods troon weer om te gaan. Ach hoe dikwels verbeer ons toch die vrede, verbeer ons, mis ons die vrede. Ach, hoe dikwels lei ons smart, net omdat ons nie ons noode uitstort in Gods vaderhart. Sê dat ons dikwels met onvrede loop as kinders van God, omdat dinge in ons leven nie deur gebid is nie. En ons loop in bekommer oor dinge. Wees oor niks bekommer nie. Maar maak in alles, julle begeertes by God bekend, met gebed, smeking en danksegging. En wanneer jy, en dit bepaal God, soms bid jy een keer, dan is jy deur. Soms bid jy vijf keer, dan is jy deur. Soms bid jy drie maande, dan is jy deur. Dit is een gesprek met die Here. Maar jy moet leer om so te bid, dat, en jy leer dit al meer, hoe meer jy dit leer, dat jou gees onderskei, wanneer het jy deur gebid. Gewoonlik as jy deur gebid het, dan antwoord die Here jou op een of ander manier, of met sterk vrede en oortuiging, dat hy sal onderneem, hy die saak in sy hande geneem, en in die praktijk, morgen en oormorgen sien jy, nee, hier antwoord die Here nou in die praktijk. Maar dikwels praat die Here ook met die mens uit sy woord, en bevestig hy dit, dat hy een mens antwoord is seker, en dikwels kry ons nie die antwoord nie, omdat ons nie aanhou met bid, en die Here toets ons daarin. Kies, ons lees in Matteus 15, vanaf vers 21, van een wonderlike verhaal, van prevailing prayer, van oorwinnende, noem dit nou maar hier gebed, van die Kanaanitiese vrou. U kan dit gerus gaan lees, ek gaan dit nie nou lees nie, is vanaf vers 21, maar in elk geval, hierdie vrou se dochter was van die duivel besete, en die Here Jesus, ek het dit nie gaan nalees of navors nie, ek het net een dag gehoor, een predikant sê, Jesus was net een keer by Tyrus en Sidon. Ek weet nie of dit reg is nie, miskien kan het dominee Hegger vir ons sê, maar in elk geval, as dit so is, is dit eintlik nog een wonderliker boodskap. Jesus was in elk geval nie veel daar nie, sê nie maar, hy was een of twee of drie keer daar, maar iemand het gesê, hy het gaan navorsing doen, die Here was net een keer, in Tyrus en Sidon, en die by die heidense dorpe in die noorde van Israel. En hierdie vrou het gehoor van Jesus en sy hart loop agter Jesus aan, sy kom agter Jesus aan, en sy roep en sê, sy was 'n heidense vrou, ontferm u oor my, Here, seun van David. My dogter is in die mag van 'n duivel en dit gaan sleg. Sy bring haar versoek, sien jy dit, duidelik. Sy bid om genade. Sy noem Jesus die seun van David, sy erken hom as Messias. En dan staan daar in vers 23, en ek is nieuwsgierig om te weet, hoe staan dit in u Bybel? In die Afrikaans staan daar, maar hy het haar niks geantwoord nie. Staan dit so by u ook?
Niet één woord.
Hy het geen woord.
Niet één woord.
Hy het geen.
Dus niks.
Niks, geen woord geantwoord nie. Dit sal u dikwels ondervind in die gebed. Dat u bid, en die Here antwoord u niks. As dit met u gebeur, dan is u in goeie geselskap. Dan moet u nie dink u is noodwendig ver van die Here, of u gebed beteken niks. En die disippels, wat haar moes bemoedig, sit haar terug, sit haar af, en sê, Here, stuur haar weg, sy loop en skreeu hier achter ons, sy irriteer, sy pla. Jesus antwoord, ek het net vir die verlore skape van die volk van Israel, ek is net vir die verlore skape van die volk van Israel gestuur. Eers antwoord die Here niks. Toe sit die Here haar ook nog af. Dis asof die Here sê, maar jy's 'n heiden, en ek het nog nie gesterf vir al die nasies nie, na die kruis kan jy miskien kom. Die Here sê, ek is net na die verlore skape van Israel toe gestuur. Hoor nou, vers 25, maar die vrou kom kniel voor hom en sê, Here, help my. Dit is nie aangrypend nie. Gryp dit nie ook in die hart nie. Hierdie gedeelte gryp my so in die hart. Die vrou in nood, desperaat, wanhopig. Kyk, veel van ons sou al teruggedraai het, stem jy saam? Die Here antwoord my nie, as hy my op die ou end antwoord, sit hy my af. Dan los ons. Hierdie vrou nie, sy het 'n nood, sy het geen alternatief nie, miskien al na toordokters of wat gegaan, niemand, of die fariseers, niemand kan haar help nie. Sy val, sy hart loop om die Here Jesus, want sy het van, was agter, so sy moes omgehardloop het, val op haar knieë voor die Here Jesus neer, en stop hom in sy spore. Maar op haar knieë, nederig, ootmoedig, gebroke, net hierdie drie woorde, Here, help. Net dis gebed om vir die Here uit jou hart te sê, en as jy jou nie hoor nie, dan vra jy weer, en as jy jou nie hoor nie, dan gaan jy weer. Ek wil amper sê, totdat God stop daar waar jy kniel. Hy sê vir haar, kyk nou, soms kan die Here se toetse veel hard wees. Ek sou haar gehelp het nou, maar God weet hoe hy met ons moet werk. Hy sit haar weer af. Hy sit haar weer af. Die Here sê vir haar, dit is nie mooi om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gooi nie. Weer, ek dink, as dit ek was, veral in my vroeëre, my jonger Christelike lewe, sou ek opgegee het. Maar ek dink miskien nie nou meer nie, want ek het iets geleer die afgelope jare van om met God te worstel in die gebed. Dit is waar, Here. Kyk die nederigheid, geen opstand. Maar die hondjies eet darm van die krummels wat van hulle basis se tafels afval. Sê dit toch hard in die Nederlands, hoe sê daar? Wat is krummels, het jy ook? Dit sal ek nie probeer uitspreek nie. Maar is naby aan ons sinne, maar heel moeilik. Ja, Here, maar die hondjies, ek is dan 'n hondjie, Here, maar ek soek net 'n krummel van u genade.
Pragtig.
Haar heidense vrou, sy weet wat is dit om te buig, laag op die grond, nederig, geen opstand,
nog laar.
En weet jy wat? Sy redeneer met die Here. Vanuit daardie posisie. Ja, Here, dit is reg. God is altyd reg. Maar die hondjies eet daarom van die krummels wat van haar tafel afval. Prevailing prayer. Sy los nie. Sy gee nie op nie. En die Here Jesus sê skielik: Mevrou, groot is jou geloof. Jou wens is vervul, so sê in ons nuwe vertaling. En van daardie oomblik af was die dogter gesond. Ag, ek wens jy kan hierdie verhaal die hele lewe onthou. As daar tye kom wat jy bid en bid en bid en niks gebeur nie, hou nog net aan. En as daar nog niks gebeur nie, hou nog net aan. En as daar niks gebeur nie, hou nog net aan. En die Here sal op die ouend vir u antwoord. Daar is mense in Suid-Afrika wat 'n tyd gelede gesê het, nee, jy moet net eenmaal bid. Jy moet net eenmaal bid en los dit by die Here, want as jy weer bid, dan is dit ongeloof. Dit is nie waar nie. Dit is teenoor dit wat Jesus leer. Ook in Lukas 18 vertel Jesus van die vrou wat herhaaldelik na die onregverdige regter toe gegaan het en net weens die feit dat sy aangehou het, jy kan maar daar gaan lees, het die regter haar gehelp. En so sê die Here Jesus, sal God dan nie reg doen? Vers 7, en die uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie. En vers 8 sê, maar sal hy, as die seun van die mens kom, hierdie geloof op aarde vind? Watter geloof? Hierdie geloof wat kan deurbid, wat kan aanhou. Sommige mense daardie teks verkeerd verstaan en sê, na aan die eindtyd gaan daar nie meer veel gelowiges wees. Gaan daar nog geloof op aarde wees? Dis nie wat daardie teks sê nie. Dan haal jy dit heel uit sy verband uit. Sal God dan nog hier, sal Jesus nog hier die geloof vind? Om deur te bid. Geloof wat manifesteer in aanhou bid. God vat op sy beloftes totdat die Here antwoord. Nou dit beteken nie dat die Here altyd ja gaan sê op die antwoord. Dat ons altyd gaan kry wat ons vra nie. Maar ons sal minstens 'n antwoord kry. Ons lees in 2 Korintiërs 12, voordat Paulus daar sê, ek het 3 keer die Here gebid om die doring in die vlees weg te neem. En elke keer het die Here vir my gesê, nee. Die derde keer het die Here gesê, my genade is vir jou genoeg en my krag word in jou swakheid volbring. In Getsemane, Lukas 22, lees ons hoe dat Jesus 3 keer gebid het en hoe dat die engele gekom het en hom versterk het. Hy het wel nie 'n ja op sy as antwoord op sy gebed gekry nie, maar hy het 'n antwoord op sy gebed gekry. Engel het gekom en hom versterk sodat hy kan opstaan en met krag deur die kruis weggaan, die Via Dolorosa. Dieselfde met Paulus. Paulus sê die Here, ek gaan nie die doring, en daardie doring in die Grieks is nie 'n klein doringkie nie. Jy weet seker, dis 'n balk. Dis 'n groot probleem vir Paulus gewees. Die Here sê, ek gaan dit nie wegneem nie, maar my genade is vir jou genoeg. Daardie ding is nodig in jou lewe. Soms neem die Here dit weg, wanneer die Here dit vir ons vra. Ag, wanneer ons dit vir die Here vra. Maar soms sê die Here nee. Maar dit is so heerlik, so wonderlik, elke keer as jy 'n antwoord kry. As jy 'n antwoord kry. Dan weet jy, wat is God se wil? Die Here weet, en jy weet wat die Here wil hê jy moet doen. Maar dit is 'n moeilike ding om deur te bid. Soms makliker, maar heel dikwels is dit moeilik. Miskien moet ek 'n voorbeeld of twee noem. Een tyd gelede, toe ek na die Bybelskool toe gegaan het, in Barberton, dit is reg oos van Pretoria, 400 kilometer, en ons seuns, twee seuns, standaard 9 in matriek, voorlaaste jaar en laaste jaar op skool, die een het gesê, pa, ek kan nie op Barberton gaan skool gaan nie, want daar is sekere vakke wat ek wil doen, gebruik jy ook die woord vakke, vir wat die studies wat jy doen, en ek kan dit nie op Barberton doen nie, maar die Heer het my geroep so, en toe ek gaan maar, en toe ons daar kom, nou met die weet, behalwe dit, het ek nog veel rondreisend gepreek, meestal weg van die huis, en nou gaan ons nog, trek ons nou na nog een vreemde plek, en die ander seun sê, ek sal maar gaan as ek moet skool gaan hier, want die vakke is reg, maar ek sal graag by ons hoërskool wil klaarmaak. Nou, luister ons daarna. Toe sê ek vir Trudy, maar nou is daar net een ding, ons moet bid, dat die Here vir ons antwoord, want nou het ons klaar getrek, en ons is daar. Wat maak ons nou? Ons gaan na die skool, en skryf die kinders so lank in, maar toe het ek van tevore, een goeie preek gehoor, van John MacArthur van Amerika, wat gepreek het oor Jakobus 1 vers 5. As ons wysheid van God af nodig het, kan ons dit vir hom bid, en hy sal dit vir ons gee. Dus sê ek, maar daar is een belofte, kom ons vat God op daar die belofte, en ons begin bid dit, en ons bid toe. Ons bid die eerste dag, geen antwoord nie. Soms lê ons so saam op die bed, op ons mage, wat, en dat sê julle nie, en dan bid ons. Dan staan ons maar op, en ons gaan aan met verskillende dinge, later bid ons weer, tweede dag bid ons, daar is een rivier, soms gaan ek aan die rivier en kniel daar in die sand, en dan bid ek, tot ek nie meer kan kniel nie. En later, hoe later, hoe meer, of laat ek sê, hoe langer ek bid, hoe meer sê die duivel vir my, hoe gaan God jou nou antwoord? Jy weet, dit kom hier, sulke gedagtes. Hoe gaan die Here nou vir jou verduidelik wat jy moet maak? Daar staan nie 'n tekst in die Bybel van ry terug, trek terug Pretoria toe nie. So, wat gaan die Here vir jou sê? Nou bid ons. Dan sê ek, wel die Here sal my antwoord, hoe weet ek nie? Satan, want Jesus sê, bid en vir jou sal gegee word. Dan bid ek aan, dan bid ek in Trudy weer. 5 dae, ek dink ons het 'n dag gevas en gebid ook daar. En skielik, een keer terwyl ek bid, gaan ek nie deur, ek weet nie. En ek kan nou nie meer fisies mooi onthou hoe die Here my geantwoord het nie, maar die Here praat met my, in my hart, in my gedagtes, en met sterk sekerheid, oortuiging, dat Trudy en die kinders moet terug gaan na Pretoria, en vir die hele jaar in 'n woonstel gaan bly, en ek bly hier, en as ek voorbij hulle ry om te gaan dienste, om te gaan preek, dan kuier ek 'n bietjie, en dan gaan ek weer terug. Nou, ek sê dit toe vir Trudy, sy sê, ek weet daarom nie so mooi nie. Sê wel, die Here sal met jou ook praat, en die volgende oggend, toe praat die Here met haar. En toe het sy vrede. Ek bel 'n vriend, ons vorige leierouderling, ek sê, kan jy vir ons een woonstel kry, een flat, daar by julle. Nou weet ek, ons bid vir ons geld. En, laat weet my of daar een woonstel oop is, hy bel my terug en hy sê, weet jy hier waar ons afloop met ons trappies, die woonstel daar by my is oop. Nou ons is jarenlange vrienden, saam baie gevechte vir die Here gestry. So is dit vir my wonderlik, al klaar, nommer 1, daar is 'n woonstel oop en by hulle. Hulle so vir Trudy baie kon help. Ek bel en sê, maar kyk, ons moet ons die deposito betaal plus 1 maand se payment voor die tyd, seker by u ook so. Hoor of hulle nie vir my afslag sal gee of tyd, 2 weke kans gee, want ek het nie geld nie, want toe dink ek, dan het ek aan 2 weke om deur te bid vir die geld weer. Ek het net nie die geloof gehad om dit vinniger deur te bid nie. Hy bel my terug, skakel my terug. Hy sê vir my, die sleutels lê hier, julle moet kom intrek. Ek sê, ja oom Doep, by ons, Dr. Willie Maressa sê altyd, die titel oom is 'n bietjie hoër as die titel sir. So ek sê, oom is 'n respek woord, nee. Wat van die geld? Hy sê, ek sê mos, hy is bietjie ouer as ek, so hy kan met my kwaai wees. Hy sê, ek sê mos, kom trek in. Ek sê, ja, wat van die geld? Ons kan nie nou betaal nie. Hy sê, man, ek sê mos, kom trek in, 'n Christen het klaar vir julle betaal. En so het die Here voorsien. En duidelik vir ons gelei. Maar dit was nie so, dit was 5 dae, so dit was nie eers soveel nie. Weet jy, ons het geleer om letterlik oor alles te bid. Oor alles. Klein dingetjies en groot dinge en aanhou. En dis te wonderlik hoe die Here op die ouend vir jou die antwoord gee. Finansieel, hoe ek die Here moes vertrou. Ek gaan een storietjie vertel en dan gaan ek aan na die tweede deel van die boodskap. Ek moet ry na die Bybelskool met 'n ou kombi. Want kyk, gewoonlik gee mense mos vir die sendelinge al die goed wat so stikkend is, dat hulle dit nie meer kan regmaak nie. Nou die kombi was ook so, die olie gaan vinnig agteruit, amper so vinnig soos die petrol, soos die diesel. So rooi kombi, en ek het hom redelijk kort. Nou moet ek 'n groep swart studente gaan oplaai by die stasie in Pretoria, en ek moet hulle neem. 2 probleme, toe ek daar stil hou, dit is die gewoonte van Afrika, hulle dink nooit van hoeveel plek is daar in die motor nie, soveel mense daar is, soveel moet in. Ek hou daar stil, daar is 'n hele klomp studente met al hulle bagasie, en allemaal moet nou in die kombi, en allemaal is in. Ek sê vir die Here Jesus, Here, nou toe 2 probleme, die een is, hierdie kombi kan nie met hierdie vrag oor die berge gaan ry, jy ry ja, halfte gelykpad tot by Belfast, en dan gaan jy daar vandaan oor hoë berge. Hierdie kombi kan dit nie maak nie, ek weet net, die bietjie wat ek van 'n motorkarre weet, nie so baie is nie, maar ek weet net, hy kan nie. Die tweede ding, Here Jesus, ek het net geld, sê ek vir die Here, tot by Belfast, halfpad. Ek het geen geld om verder te ry nie. En ek preek vir hierdie studente, en ek sê vir hulle, julle moet God vertrou. Want vriende, ek wil het sterk sê, ek sal het nie so sterk sê nie, want ek net kom dit skeef oor na u toe in die Nederlands, maar ek gaan het op die sterkste sê wat ek het kan sê, sonder 'n verkeerde woord, dank. Ek hou niks daarvan, van predikante wat loop en bedel vir geld nie. Ek sê vir hulle in Afrika, daar is fout met jou, jy vertrou God, of jy gaan werk dan, maar moet nie sê jy vertrou God en jy bedel vir geld nie. Jy bedel, in elk geval, ek preek vir hulle so, julle moet die Here vertrou, en hulle kon nooit met my terugpraat en sê, ja, is vir jou maklik of so, want ek het myself die Here vertrou en hulle weet. En die hele Bybelskool was 'n saak van geloof, waar die Here my deur harde toetse gesit het, om hom te leer vertrou, finansieel. En net voor ek reis, bel Trudy vir my op die selfoon en sê, daar is 'n dominee wat wil kom vir berading na jou toe, en hy gaan jou kry op Belfast. Ek bel hom gauw, sê nie is reg, jy kan maar kom, waarmee ry jy? Sê nie, ek ry met 'n pick-up, met 'n bakkie. Sê wonderlik, kan op Belfast ek die helfte van die studente of vraag oorlaai na jou toe, sê, hy sê, dit is geen probleem nie. Eerste probleem opgelos. Nou ry ons, nou kom ons by Belfast. Nou klim ek af, nou bid ek, Here Jesus, terwyl ek ry van Pretoria af na Belfast, moet u tog iemand lei om vir my geld in te betaal in my rekening. Dat as ek geld trek, daar dat ek geld het vir benzine, vir petrol, tot in Belfast. En ek vertrou die Here. Klim daar af, dus al hierdie studente by my, as die Here my gaan drop, as die Here my teleerstel, wat sê ek vir hierdie studente? Hulle gaan sê, Mfundis, sien jy nou, jy sê jy vertrou die Here, nou het ons nie geld om tot by die Bybelskool te ry nie. Ek gaan met groot geloof, gaan ek na die kidsbank, noem ons dit. Wat noem jy dit?
Pinautomaat.
Pinautomaat. Pin. Ek sit die kaartjie in. Groot verwagting. Die geld gaan uitkom. Wat gebeur? Daar kom niks geld uit nie. En daar, jy sien, skakel ek oor van nuwe Adam na ou Adam. Van en ek raak moedeloos. Oh, ek staan daar, ek sê, wat nou? En ek loop terug na die kombi, maar so. De houding van die Here het my geval. En ek, die predikant kom loop na my toe aan, want hy moet voorbij gaan na sy pick-up, na sy bakkie, en hy kom so by my voorbij en hy sê, hier is sommer 130 of 40 rand was dit, 140 rand vir jou, as jy dat nodig kry. Verstaan nie, het ek nou te vinnig gepraat. Hy druk 120 of 30 rand in my hand en sê, as jy dit nodig kry. En ek het oor genoeg geld vir petrol, nog vir bietjie vir chokolade ook by. Ek hou van soetgoed. Klein ook. Soms bederf die Here mens. Ek sê, in elk geval, maar weet jy, ek klim in die kom en ek sit daar, vir hulle moet die benzine ingooi, ek sê, Here Jesus, vergewe my. Ek het u gefaal, ek het hierdie toets gefaal, maar u het my nie gefaal nie. En ek kan dit getuig, vriende, tot vandag, dat die Here ons op wonderlike wyse vir ons voorsien het, gelei het, hoe dat hy gebed dikwels heel anders beantwoord is wat jy dink hy gaan dit doen. God werk meeste met my so, om my aanhoudend te leer, ek is God en nie jy nie. Sterf van jouself, jou eie idees, jou eie plane. Jy weet, dan bid ek oor die ding, dan dink ek God gaan hierom werk. Nee, dan kom werk hy hierom. Dan dink ek God gaan van bo af kom, dan kom hy van onder af. Ek het my verbaas, die afgelope jare, vir die skool wat die Here my ingesit het, om net vir my elke keer te wys, hy is God, hy is God, hy is God. Vertrou my, vertrou my, vertrou my. Dieselfde beginsel, nou gaan ek oor na die tweede onderwerp, dieselfde beginsel van deurbid, geld ook as ons bid vir herlewing, as ons bid, vir die redding van mense, as ons bid dat die Heilige Gees in 'n bepaalde area sal begin werk, en broers en susters, kom, ek wil dit vir jy sê, omdat ek in my hele wese daarvan oortuig is, en omdat die Bybel dit leer, en omdat die kerkgeskiedenis dit leer, dat God het dit so bepaal, dat hy sy gees gee, en die werkinge van die gees, in antwoord op gebed, hoeveel te meer, sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Vanaf die begin was het so, die vroeë kerk het gebid en die Heilige Gees is uitgestort. Die vroeë kerk het gebid en hulle is weer vervul deur die Heilige Gees. En so kan die deur gaan. Cornelius het vir jare gebid en gesoek na God en hoe dat die Heer op die oom vir Petrus stuur en hoe dat die Heilige Gees oor hulle kom. En so was dit in die kerkgeskiedenis. En daarom is ek bekommerd in my eie hart oor Nederland. Want ons in Suid-Afrika het ook 'n gereformeerde kerk, wat hoofsaaklik van Nederland afkom. Maar ek sê altyd, ek dank die Here, dat God ook nog by die Nederlanders vir ons paar skotte gestuur het, wat 'n bietjie ander bloed kon inbring, as ek so mag sê, in die kerk, in ons kerk. Ons kerk was bevoorreg, vriende, om Gods manne te hê, soos Andrew Murray, en sy pa en sy broer, en veel ander nog, wat geglo het in gebed, wat herlewing gesmaak het. Weet jy, as jy daar die verhale lees, ek het dit tyd gelede dit gelees, en dit het gevoel my hart breek. Toe ek lees van hoe die Heilige Gees, hulle het so groep soos hierdie, saamgebid, toe hoor hulle 'n dreuning, soos 'n rukwind, net soos op Pinksterdag. En kom daar die dreuning nader, en die plek begin skud, en al die mense begin gelyk te bid, waar hulle nou, hulle was besig om een te bid. Dit het 3 tot 4 keer gebeur, dat daar die dreuning gehoor het, en die rukwind, en die Heilige Gees wat gekom het, die Heilige Gees wat weer sy kerk kom besoek het. En ons kerk is nie waar ons moet wees vandag nie, ons bid van vooraf vir herlewing, ons beleef kort tydjies spatsels van herlewing. Ek het wonderlike dinge, ek wil dit nog eendag alles getuig, dat dit tot eer van die Here op 'n band kan kom, van wat ek beleef het, maar ons het nie 'n nasionale herlewing in Suid-Afrika nie, maar ons bid daarvoor. Maar ons dank die Here dat ons 'n kerk het, wat, daar is ook mense daarteen, maar wat grotendeels oop is vir gebed en vir herlewing. Gebed is nie vreemd vir ons kerk, dis nie vreemd in ons teologie nie. Wel by die ander sisterskerke, maar nie by die NG Kerk waarin ek behoort. En ons bid ook glad nie soos ons moet bid nie, maar ons dank die Here, daar is veel gebed en gebedsontwaking en groei in gebed, en ook ons bediening en paar ander persone sin het veel bygedra daartoe die afgelope jaar. Maar ek glo dat daar moet veel gebid word voordat daar herlewing kan kom. God kan natuurlik daar sonder ook werk, maar dit is normaalweg so. Veel gebed. En ek wil hier en daar een voorbeeld noem om u te bemoedig, maar ek wil eers verduidelik, en daar is vooral 2 redes waarom gebed tyd neem, waarom daar dikwels so baie gebid moet word, voordat jy persoonlik 'n antwoord kry, of saam as 'n groep, wanneer jy bid vir so'n saak. Jy weet in die herlewing in die Hebrides eilande, was daar onder andere 7 broeders wat gebid het vir die herlewing aan die een kant van die dorpie Barbas, hulle was maar 7. En dan was daar 2 dames van in die 80 jaar, die een was al heeltemal blind, en die ander het arthritis gehad, in die 80. En daar die 2 dames het byna dag en nag gebid en geëet daarom, en nou en dan 'n bietjie geslaap. En hierdie mense het gebid vir herlewing. Weet jy, Leon, weet jy vir hoe lank? Ek het deel wat al gelees, maar
enkele jare.
En een aand, terwyl hier die jong manne bid, lees een van hulle Psalm 24. Wie mag klim op die berg van die Here, wie mag staan op sy heilige plek, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, hy sal seën wegdra van die Here. Weer die seën van Abraham, die Heilige Gees, die ewige lewe, Christus eintlik. Ons kan daarvoor bid, want ons kan seën wegdra van die Here vir ander mense, of vir ons kerk, of vir ons familie, selfs vir 'n enkeling se bekering waarvoor ons bid. Ek wil dit vinnig vir jy vertel, dat ek net onthou van Hebrides eilande, dat ek toch nie vergeet nie. As ek my draad verloor, dan help jy my nie. Ons het 'n buurman gehad, toe ek so rondreisend gepreek het ons op 'n klein plaasie geblei, en ek was so veel weg, ek was meestal net vrydag aand en saterdag by die huis, dikwels nie, maar toch soms, en dan het ek weer gery, en ek het nie tyd gehad om met my buurman oor die Here te gaan praat nie, en hy was 'n moeilike man, en ongelukkig was sy naam ook Etienne. Maar in elk geval, in een keer was ek met 'n vliegtuig op pad Engeland, toe en ek sê vir die Here, Here, ek wil nie, u moet eendag vir my sê, my buurman het nooit die evangelie gehoor nie, en ek weet, hy het dit nodig. Ek gaan maar vir hom begin bid, en weet jy, ek het 2 jaar vir hom gebid. 2 jaar, soos ek onthou, van tyd tot tyd, 2 jaar, en daar, die einde van daar die jaar, december maand, stap ek op na die berg om te gaan bid. Op die plaas, hier was 'n hoë berg. En toe ek so aan die voet kom, waar sy huis is, aan die rechterkant, skielik na 2 jaar, moeilike man, wou nie veel met my te doen nie. Hy wou net een dag my honde doodskiet. In elk geval, toe kom stap hy na my en hy sê vir my, ek wil met jou praat. Ek het hartomleidings gehad, was in die hospitaal, 'n jong man, so jong, klein kinderkies. En ek wil praat oor die wedergeboorte. En die volgende dag was het my voorreg om hom na Jesus te lei. 2 jaar gebid. In elk geval, die Here, daardie aand, toe hulle Psalm 24 lees, toe sê hierdie jong man, dit help nie ons bid vir herlewing, maar ons harte en ons hande is nie skoon nie. Ons harte dui op sondes hier binne, gesindhede miskien, ons hande op daadsondes wat nie bely is nie. En toe hy dit sê, toe ondervind hulle dat die Here in hulle midde teenwoordig inkom. Maar hulle het nog aangebid en die Here het vir hulle beloof dat die herlewing kom. Hulle het gebid tot hulle die antwoord kry. Die Here het selfs vir hulle die datum gegee wat Duncan Campbell daar sou aankom. Die Here het vir die 2 dames gesê Duncan Campbell of 'n sekere predikant sal kom en hulle het hom genooi. En Duncan Campbell sê nee, ek kan nie kom nie, my program is te vol. Hierdie 2 dames skryf laat weer terug. Dis wat jy sê, God het anders gesê. Hulle het klaar by die Here gehoor. En die aand toe, iewers het ek dit gelees, waar toe Duncan Campbell die eerste aand op daardie datum, soos die Here gesê, daar aankom, het diens hou was die Here krachtig teenwoordig. Hy sê ek het dit op kaset gehoor, waar hy vertel, dat die teenwoordigheid van God was so geweldig, dat hy dit byna nie kon uitstaan nie. En hy sê, hy het kort gepreek en die seun het gespreek en die mense het uitgeloop en een van daardie 7 jong manne het in die paadjie op sy knieën neergeval en gesê, en kyk die Here het vir hulle gesê, die herlewing gaan daardie aankom en het uitgeroep, God you daren't fail us, oh God you daren't fail us, oh God you daren't fail us, Here u het beloof. En na die selfde oomblik sit die 2 dames voor die vuurert in die huis en bid. En hulle sien 'n groot bose mag hang oor die dorp. En dis die ander reer, die een reer hoekom ons soms lank bid. Ek het nou vergeet, ek wou vir julle gesê, die eerste rede is gebed, is worsteling met die Here. Kolossense 4 vers 12, Epafras, stry, veg in die gebed by God vir 3 gemeentes. Maar gebed is ook 'n worsteling teen die bose magte in die lig. En ons moet dit leer. Om die vestings te breek in gebed wat teen die evangelie opgewerk is. En hulle bly bid die hele tyd en hulle sê, Here Jesus, U het aan die kruis hierdie mag oorwin. Hulle bid vanuit die oorwinning wat reeds behaal is aan die kruis. En hulle sê dat ook, Satan, jy sal gaan, want jy is kragtens die bloed van Jesus. En weet jy, 'n sekere tyd, ek weet nie meer hoe laat dit was nie, wyk daar die bose mag. En hulle weet, die herlewing het gekom. En daar die tyd kom die Heilige Gees in die kerk, en al die mense wat uitgeloop het, kom weer terug. Die diens begin van vooraf. Mense stroom uit die huise uit kerk toe, God is op die dorp. Die Gees van God, die teenwoordigheid van die Here hang oor die plek. En die volgende dag gaan die dominee na die tannie toe, twee dames, en sê tannie, die herlewing het gekom. Hulle sê, dominee, ons weet en ons kan jou sê hoe laat. En die tyd was precies dieselfde. So moet ons leer om te bid, om deur te bid, deur te stry. Gesprek met God. 3 fases, versoek, soek, klop, gebed smeek, aanhoudend, God herinner aan sy beloftes, Here, U het gesê, asseblief Here, doen dit toch Here, stuur weer U gees, of red daardie kind van my, en van tyd en jou aan om te bid, en U kan beloftes vat soos, wat ek gebid het vir my seun destijds, Jesaja 59 vers 21 is 'n verbondsbelofte aan die ouers. Die gees wat op jou is en die woord wat in jou mond is sal van jou kinders en kleinkinders nie wyk nie, nou nie en nooit nie. Jy kan dit vat en sê, Here, U het gesê, ek bid vir my kinders wat ver van God af is vanaand. Bring hulle, Here. Hou aan. Roep na die Here. Nog miskien so 2 voorbeelde, dan kan ek dalk maar begin afsluit. Ek het al slim geraak om nie te sê ek gaan nou afsluit nie, ek sê net ek gaan begin afsluit. In dieselfde Barberton, voor ek heel wat paar jaar voordat ek daar gegaan het na die Bybelskool toe, het ek daar gaan preek in die gemeente. En ek kan nie deurkom nie. Ek preek swaar. En ek bid, maar dit voel vir my, ek gaan nie hierdie weerstand van die duivel gebreek kry nie. En ek dink dit was hier teen die Woensdag, toe het van ons gemeente se bidders, wat hierdie dinge ken, hulle wou my verras en hulle voel die Here lei hulle, hulle moet kom help bid. Kyk hoe prachtig, as jy so gemeente het, sulke bidders, en hulle verras, hulle bring, hulle vraag, kan ons jou kombi leen? Sê is reg, hulle verras my en bring vir Trudy saam. En toe moet ek die saterdagochtend, die sondag, so die dienste afsluit, het is al einde, amper die einde van die week, en ek moet die sondag preek afsluit, die ochend, en daar was geen deurbraak, dit was 'n swaar reeks. En die saterdagochtend moet ek gaan praat, in die berge daar op 'n plaasie, waar mense by mekaar kom, maar die hele tyd voel my gees so vasgedruk deur hierdie magte. En hulle sê hulle gaan bly en hulle bid die hele tyd. 1:15 toe ons moet breek vir ete, gaan sit ek daar in die huis, in 'n klein plekkie. En ek bid en ek sê, Here, nou moet U ingryp asseblief, ek kan nie meer nie, ek kan nie meer hierdie stryd in die gebed struin, ek raak geestelik moeg. Kan nie nie maar hierdie duivelse mag wat my so teestaan breek nie. En skielik sien ek ook, ek weet nie in 'n gesig nie, maar 'n tipe net of die Here my oë oopmaak, ook in 'n openbaring, geweldige bose mag wat my teestaan. Nou dit het, ja, dat ek nie dit so sê. En in my hart kom die woord op vrymesselaar. Ek weet nie of jy vrymesselaars ken nie. En dat die dorp beheer word deur vrymesselaars. En ek voel die mag het gebreek. My gees is vry, ek weet ek sal kan preek. Ek kyk op my horlosie. En dit was, ek dink om by 1:15 of 1:15. Ek weet nie of Trudy kan onthou. 1:15 miskien. En ek het vrede. En ek weet net, die Heer het gehoor, vanaand gaan het heerlik wees om te preek. Want die stryd is eers op die knieën gewen. En ons ry terug, en glimlaggend kom stap die bidders uit die kamers, waar hulle gebid het, die kamer, en hulle glimlag, toe weet ek. Hulle sê, dominee, ons het deur gebid. Ek sê, ja, ek weet, en ek kan julle sê, hoe laat? 1:15. Ja, dit was precies toe dieselfde tyd. En daardie aand het ek gepreek, en ek het vir die gemeente gesê, as jylle herleving wil hee, en as jylle wil vorder, sal jylle moet bid om hierdie mag te breek, en ek noem dit toe, en ek dink die dominee gaan my wegjaag vir altyd, want sommige predikante ken hierdie dinge nie. Sluit af, en hier kom loop die dominee vinnig na my toe. Ek staan daar by die katheder, klein preekstoel, en hy sê vir my, weet jy hoe bly is ek oor wat jy vanavond gesê het, want hierdie dorp word beheer deur die vrymesselaars, en veral een wat sterk vrymesselaar, en van dat ek hier gekom het, staan hierdie magte my tee, as ek so preek, en my gesondheid is al besig om in te gee, en toe sê ek vir hom, jylle moet bid, tot het breek, en hy en sy vrou, en Enkele anders het begin om daarvoor te bid, ernstig te bid. En ek vertel vir hierdie dinge om vir u te verduidelik, dat ook in Nederland sal daar magte wees, wat hulle ingegrawe het, in areas, gebiede. En gaan kyk maar wat die mense glo. Gaan kyk maar wat is die dinge wat mense van die evangelie af weghou. En dan weet jy wat het is. En ons lees ons in 2 Korintiërs hoofstuk 10 vers 4, dat Paulus sê, ons wapens is nie vleeslik nie. Maar geestelik om vestings neer te werp. En nadat die Here praat oor die wapenrusting, kom hy by vers 18 in Efesiërs 6, dan sê, bid by elke geleentheid in die gees, en waak daartoe met alle volharding. En bid vir my, dat die woord my gegee mag word, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. En daar gee Paulus vir ons die hele geheim, van hoe ons kan vorder, in die strijd, om die bose magte terug te drijf, sodat die evangelie veld kan wen. 2 Tessalonisense 3 vers 1 lees ons, dat ons moet bid dat die woord sy snelle loop sal hê. En ek kan gaan kyk in handelinge waar die gees van God gewerk het met herlewingstye, en lees ons bijvoorbeeld in handelinge 6 vers 7, die woord van God het veld gewen. Ons het nou daai tekst gekyk, in handelinge 12 vers 24, selfde ding, handelinge 19 vers 20, so deur handelinge waar hy elke keer gesê, die woord van God het veld gewen. Maar gaan kyk hoe het hulle gebid. Gaan kyk weer in handelinge 4, dit is die geheim. Ons kan preek tot die oordeelsdag. En daar sal hier en daar deurbrake kom. Maar as ons nie gaan deurbid, dat hier die vestings van die duivel, wat die woord keer, wat die woord blokkeer, gebreek word, nie sal daar min bekerings wees, as daar min mense tot die volheid in Christus kom. So God soek bidders, mense wat sal intree, daarom het ek vanavond daar sit en ding, mag die Here toch gee, dat u op 'n manier, wat hier saam is, wat dieselfde hart het, dieselfde las het, dat die gees van die Here sal werk, miskien iets kan organiseer om te sê, maar kom ons bid vir die booste deel, een groep daar wat bid, in die middel en in die onder, en as jy begin bid, begin onmiddellik vir jy eie beskerming bid, begin sommer bid vir die beskerming van die bid hierdoor, want Satan sal alles los, om dit te probeer stopsit, want hy weet, God het bepaal, as mense bid, dan begin die gees van die Here werk. Al neem die tyd. Ons sien in Daniël 10, hoe dat Daniël vir 3 weke gebid het, en hoe dat die, daar staan, dat die Here sê, van dat die engel sê, van dat jy begin bid het, het God die antwoord vir jou gestuur, maar die vors van Persië het my teëgehou, totdat Michael, julle engel, gekom het om my te help, en ek kon deurkom en die antwoord vir jou gee. Wanneer ons begin bid, is daar 'n effek in die geestelike, agter die skerms, in die geestelike realm. Die Here stuur sy gees, en hy stuur sy engele, en God begin werk, al kan jy niks sien aanvanklik nie. Soos Daniël. Daniël bid vir 3 weke, hy sien niks. Op die ou en kom die antwoord. En soos wat 'n mens bid, praat die Here met jou, lei hy vir jou, en so moet jy bid en bid, en saam met die Here beweeg, tot jy deur gebid het. Miskien vir 'n gemeente, en een mens moet in die gees bid, bid by elke geleentheid in die gees. So natuurlijk moet ons met die verstand ook bid, sê Paulus, maar ons het so die leiding van die Heilige Gees nodig. Want het kan wees dat u bid vir een saak, miskien dat die gemeente tot lig moet kom en die predikant, en dan begin die Here vir u lei, een bietjie op een ander sy, ek wil amper sê, op een ander pad, en jy begin bid, daar kom ons sê vir die jong mense, en boep, hier werk die Here onder die jeug. Ek dink dat dit werk so, dat God van ewigheid af besluit waar hy wil werk, wanneer hy wil werk, hoe hy wil werk, en dan wil hy ons inspan in sy werk, en het bepaal dat hy werk deur ons gebede en deur die preke, wat dan kom, en dan wek hy ons op om te bid, en hy stuur predikers uit, om met krag die boodskap te verkondig, en dan ek glo ontsaglik veel daaraan. Daar is heel wat mense vandag wat verskillende dinge probeer om herlewing in gemeentes te bewerk. En ek sê gewoonlik, bid net en preek. En dis wat ons doen, by ons gemeente ook. En ons een groot deel van ons gemeente beleef herlewing. Daar is een deel wat nog verhard bly, maar daar is soveel mense wat aangeraak word, en ons bid en ons preek, en ons bid en ons preek, en ons bid en ons preek. Soos Aaron, is dit Exodus 17, wat ons nou die dag na gekyk het, waar Aaron en Hur op die berg vir Moses ondersteun om sy hande op te hou. En solank hy sy hande ophou, oorwin Josia met die swaard. Exodus 17, vanaf vers 9. En dan gaan sit Moses later op die klip, wat vir my een beeld is van jy moet sit op Christus, en dit wat hy gedoen het, en intree vanuit die oorwinning wat Jesus reeds behaal het, en in Josia oorwin voor met die swaard. Mag die Here vir u gebruik. God het ons gered en geroep om soldate vir hom te wees in 'n geestelike stryd. En hy sê, word kragtig in die Here, in Efesiërs 6 vers 10, die wapenrusting gedeelte, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. In die Here. En daaroor het ons gepraat. Jy weet dat ons aan die einde al meer van ons eie krag kom, en kragtig word in die Here. En naarmate ons sterwe saam met Christus, opstaan saam met hom, kragtiger word ons gees, hoe meer bid ons, hoe meer gebruik die Heer ons gebede, ons getuienis, ons boodskappe, ons groei in geestelike krag. Ons lees in Handelinge 9, kan u gaan kyk, dat Paulus tot bekering gekom het, daarna vervul die Heilige Gees, en dan staan daar, en Paulus het toegeneem in krag. Dis mos ons begeerte. En laat God u gebruik, doen iets vir die Heer. Al bid jy net, hoor by God wat jy moet doen. Maar daar is bidders nodig, want daar is min bidders in Nederland. En as u vir ander wacht, dan wacht ander vir u en niemand bid nie. Iewers moet mense begin bid. Ons werk ontsaglik hard in Suid-Afrika om oral en preek en praat, gepraat die afgelope jare, om mense op te wek, om te bid, om gebed te aan te moedig, ook in ons gemeente, vir my is dit heel belangrik, en ons beleef wonderlike dinge, daarby ons van, en vooral die broeders wat tyd maak in gebed, en saam bid, en het bemoedige mens so, as jy saam gebid het, en die Heere jou een voorsmaak van herlewing gee, of iets daar wat die gees van die Heere in jou midde inkom, en dan bid jy dit al meer, en dit begin groei, mag die Heere vir u bemoedig vanavond, met hierdie woord, dat u sê, ek kan vir my persoonlike sake gaan bid, ek kan vir my finansiële probleme gaan bid, ek kan vir my kinders bid, en hou maar aan, totdat u vrede kry, tot u weer die sake is af, en mens so graag wil hee, dat die mens nog vanavond, maar dit is laat, dat jylle saam met Ariane bietjie bespreek, van, hoe kan jylle saamkom en saam bid, en ek wil dit graag vir julle jong mense sê, en ek hoop die boodskap kan deurgaan op 'n manier na die jong mense wat by Groningen was, wat nou nie vanaand is nie, maar ons ouders raak al bietjie ouder, en ons kragte raak min, maar julle is nog jong en vol krag, gee daar die krag vir die Here, God het julle nodig, begin bid, begin saamkom en bid, roep na die Here. Even Roberts was 13 jaar oud, toe hy begin bid het vir herlewing in Wallis. Seun van 13 jaar. En hy het 13 jaar gebid. 13 jaar gebid. En hy het nie een bid hier gemis nie, want hy het gesê, ek is bang die herlewing kom, as ek nie daar is nie. En God het hom getrou genoeg bevind, om hom te gebruik. Weet jy dat die herlewing in die suide van Wallis, was nie so seer dier een predikant gelei nie. Die Heere het vir R.B. Jones gebruik oor die hele land en ander man in die noorde en so, maar geweldige groot invloed van daar die herlewing was eintlik Ewan Roberts met een span jong mense. Nie een van hulle was een opgeleide predikant nie. So waarvoor wacht julle? Laat die Heere jou vervul dier sy gees. Ewan Roberts het vir 13 jaar gebid, nou meestal doen die Heere dit daarom gouer. Maar hy moet seker vir Ewan Roberts so deur 'n proses sit. Maar vir 13 jaar bid Ewan Roberts, Here, vul my deur die Heilige Gees en stuur herlewing in Wallis. Hy bid dit 13 jaar. Na 13 jaar val die Heilige Gees op hom in 'n diens en God gebruik hom kragtig. Die Here het wonderlike dinge met daardie man het hy beleef. Hy het homself gegee in gebed. As jy niks kan doen nie, begin om te bid. Kry vir jou, as ek is byna klaar, ek weet jy is al moeg, maar ek dink dit is so belangrik dat ek dit vir jy sê. Kyk, hoe meer jy groei en sterk word in die Here, hoe minder het jy reëls en wette nodig. As jy 'n jong Christen is, is dit dalk goed. Toe ek 'n jong Christen was, toe ek tot bekering gekom het, toe niemand, ek het nie 'n predikant gehad wat my kon help nie, ek was daar op 'n plattelandse dorpie, en ek lees van Daniel wat 3 keer op 'n dag gebid het, en daar het ek as skoolseun begin om 3 keer op 'n dag my Bybel te lees en te bid, en dit het 'n geweldige invloed op my lewe gehad, en ek het begin om Bybeltekste te leer. Nou moet ek 10 keer harder leer om een Bybeltekst te onthou, en ek leer vandag nog, en jy het tyd vir alles, maar nie daarvoor nie. Maak tyd om te bid. Begin bid. Miskien as jy op skool is, op hoërskool, bid vir jou skool, of op college, of universiteit. Ek het nou begin, dis 'n saak wat op my hart is, en soos die Here my herinner, bid ek gereeld van tyd tot tyd vir ons kweekskole. Mag die Here vir julle tweetjie seën. Hulle het al gesê, hulle moet vroeër gaan, maar hulle het nog so lank gesit. Ach, hier is soveel jong mense vir wie God kan gebruik. En ek wil vir julle in vrede en liefde sê, moenie vir iemand anders wag. Moenie wag tot die kerk herleef. Moenie wag tot 'n synode herlewing bring. Of 'n dominee of wie ook al nie. Ja, bid vir hulle ook. En die reël is dat 'n mens probeer so loyaal as moontlik wees aan jou gemeente, aan jou kerk, dat jy oral ook die synode of die kerk gehoorsaam, behalwe daar waar dit teen die woord van God is. Jy moet self 'n pad met die Here loop, en jy moet by die Here hoor wat die Here wil hê jy moet doen. Maar God kan jou gebruik, al is dit die eerste treetjies. Iemand sê nou die af my, ja, maar ek bid net 5 minute, dan is alles op. Weet ek nie om verder te bid nie, maar begin maar net. Mense vra maar, dominee, hoe moet ek leer bid? Of jy sê, jy kan kursus op kursus bywoon, en jy gaan dit nie doen nie. Jy moet dit begin doen. Ek het nooit geweet hoe om my vrou te soen nie. Maar ek het ook nie 'n kursus geloop om te leer om haar te soen nie. Maar ons het goed reg gekom. Een keer het ons 'n rekord probeer opstel. Ek weet nie of dit in die Guinness Books of Records kan kom nie. Maar ons het mekaar 3 ure gesoen. Psalm 2, kus die seun, dat hy nie toornig word nie. In 'n sin is gebed vir my soos, jy weet, is mos liefdeshandeling met die Here Jesus. Jy leer soen deur te soen, en jy leer bid deur te bid. En hoe meer jy bid, hoe meer leer jy bid. Ek moes dit doen. Mag die Here vir u opgewonde maak vir oor die moontlikheid van wat God in hierdie land kan doen, as u getrou, volhardend gaan begin bid. Amen. Here, ek wil vanaand bid vir jonge broeders wat, soos Arjan en andere, wat hulle bereid is om die oorlog aan te sê, om hulle kop uit te steek, nek uit te steek, om te begin staan vir die ou evangelie. Beskerm hom met sy vroukie en kinders. Dankie Here vir die tyd en kragte wat hulle insit, omdat God hulle daarvoor geroep het. Hy kon vandag 'n skatryk besigheidsman gewees het, maar hy moet u vertrou vir sy geld, omdat hy u roeping gehoor het. O Here, daar is nog ander. En ek bid vir ons ouer mense, dat hulle hierdie jonger broeders en susters sal ondersteun en vir hulle bid. En Here, mag die Heilige Gees dan tog ook hier verder en verder werk, van krag tot krag, en vir hulle direkte leiding gee. Dankie vir hulle liefde in hierdie tyd, Here. Het was vir my en Trudy so wonderlik.
vir hulle geduld om soveel ure en ure te sit en te oor hierdie dinge te kon konfereer en dankie Here vir die heerlike koinonia wat ons tussen en deur met mekaar kon hê. Die eenheid in Christus. Die Heilige Gees wat saam met ons gees wedersyds getuig dat ons kinders van God is. En Here ons bid vir hierdie broers en susters. Gebruik vir hulle op ene van een wyse, dat hulle nie met mekaar kontak sal verloor nie, maar dat hulle saam sal staan in die gebed, hoe sal u vir hulle lei om kontak te bou, maar om getrou te bid, dat die gees van die Here, die duisende soekende mense, en selfs die wat nog nie soekend is nie, sal sy harte sal aanraak, en dat hulle vir ons ook kan bid, en ons vir hulle, mekaar sy hande kan vat in die toekoms, O Heere, wil u deur die Heilige Gees hierdie ontwaking wat alreeds hier begin het, onder vele jong mense veral, laat groei van krag tot krag. In Jesus se naam. Amen. Ek en Trudy wil graag vir u baie dankie sê. Vir al die liefde en warmte, ach, daar is net te veel, die heerlijke sang, wat ons kon saam met u indrink, die gesels, die gesprekke, die bemoediging, dit beteken vir ons soveel, dat u ook vir ons bemoedig het, en, as soos wat die Heer herinner, sal ons ook vir u bid, en ons het gereelde ook, konferensies wat ons aanbied in ons gemeente, maar ook Herlewing Suid-Afrika, die organisasie. Ons het eintlik groot dinge hierdie jaar, maar ons moet kyk, ons het gewonder, ons het in die begin van September het ons gemeente een groeikonferensie, dis daar waar die Here verlede jaar so in ons absoluut in ons midde ingekom het. En ons het ook nou, as ons nou terug gaan binnen 2 weke, een paaskonferensie, verskillende predikers, wat so voel soos ons, kom preek, en ons deel saam en bid saam. Dit is net te vinnig miskien, om een vliegkaartjie te kry, maar het sou so heerlik wees as van hier kon kom. Wonderwerke gebeur mos, so hier is welkom, het sal rechtig, vir die blyplek reel alles, selfs as die September wil kom, broer Arjan kan my vir julle op manier laat weet, maar wat ons toch gedink het, om miskien een bykie meer tyd te gee, want wil jy nie kyk of jy wil saamstaan, en was maar motorkarre se ruite, en maak bykie geld by mekaar, en ons sal kyk of ons kan, of van julle volgende jaar dalk, het is een goeie tyd, een jaar, soveel as moontlik na ons paaskonferensie wil kom, ons kyk of dit moontlik is. Jy is baie welkom. Baie, baie dankie.